6:39, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Aktualne temperature prema merenjima za 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda su ovakve. Najhladnije je u Sjenici na Koponiku 9 stepeni, u Dimitrovgradu je 10 stepeni, a najviša trenutno izmerena temperatura je u Beogradu i na Paliću 18 stepeni. U Novom Sadu je 16 stepeni, u Kragujevcu 14, u Nišu takođe 14 stepeni. U praktično celoj zemlji sa malim izuzecima je trenutno potpuno vedro vreme, pretežno vedro je samo na Koponiku, a magle trenutno ima u Sjenici i u Požegi u kojoj je 15 stepeni, sumaglice u Smederevskoj Palanci u kojoj je 14 stepeni. Rekli smo da je pred nama pravi letnji dan, no da čujemo mi potvrdu toga od dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
Na području Srbije utorak pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće u intervalu od 29 do 31 stepen i na području Beograda slično vreme. Pretežno sunčano i toplo, a maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 31 stepen.
Biometeorološka prognoza za utorak 21. juli govori da očekivana biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savjetuje izvestan oprez te pridržavanje saveta lekara. Preporučuju se umerene fizičke aktivnosti, a od meteoropatskih reakcija i danas su moguće glavobolja i neraspoloženje. Naravno da nam je stigao izveštaj o stanju na putevima. Tamara Ninić ovoga jutra dežura u Automoto Savezu Srbije.
Povratak leta i sunčano i toplo vrijeme danas vozačima donosi povoljne uslove vožnje. Sezona građevinskih radova je u toku i svakodnevno je sve više novih radova zbog kojih povremeno može dolaziti do usporenije vožnje na pojedinim deonicama. Savetujemo vozačima da se pre polaska dobro informišu o svim mogućim izmenama na datom putnom pravcu. Saobraćaj je umerenog intenziteta i na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja vozila. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, radova ima na sledećim putnim pravcima. Do 30. jula na snazi će biti izmenjen režim saobraćaja zbog radova na popravci oštećenog natputnjaka na delu autoputa na deonici Nova Pazova-Novi Banovci. U zoni radova iz pravca Beograd-Novi Sad saobraćaj se preusmerava sa leve na desnu kolovoznu traku gde će se saobraćaj odvijati dvosmerno. Iz pravca Beograda ka Novom Sadu zatvoreno je isključenje za Novu Pazovu, a alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci. Završeni su asfalterski radovi na državnom putu drugog bereda broj 415 na deonici Kruševac-Veliki Jastrebac, zbog kojih je na snazi bila obustava saobraćaja. Nastavak radova na redovnom održavanju izvodit će se pod saobraćajem do 1. augusta. A radovi na sanaciji kolovoza na državnom putu drugog A reda broj 256 na deonici Bojnik-Leskovac izvodit će se do 31. jula u periodu od 7 do 15 časova. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Alternativni putni pravac je državni put drugog A reda broj 225 deonica Bojnik-Lebane. U toku su i radovi na autoputu na deonici od petlje Ruma do petlje Pećinci, za vreme kojih će se saobraćaj odvijati dvosmerno na levoj kolovoznoj traci autoputa u smeru Ruma-Pećinci. Prema podacima Uprave granične policije, teretna motorna vozila zadržavaju se nešto duže na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima sa Mađarskom.
I još jedna informacija u ovom prvom bloku u današnjem izdanju jutarnjeg programa Radio Beograda. Jedna vest koja stiže iz Velike Britanije, ali rekla bih da je svakako i tema za razmišljanje. Naime, najveći britanski maloprodajni lanac Tesco pokrenuo je projekat sa ciljem smanjenja bacanja plastične ambalaže tako što kupcima omogućava dopunu proizvoda kupljenih u pakovanju za višekratnu upotrebu kao što su sokovi, jogurt, kečap i slično. Za sada dopuna je dostupna samo prilikom online narudžbina, ali ako Britanci budu dobro reagovali na tu inovaciju, postupak će biti moguć i u prodavnicama, javlja BBC. Mušterijama će u probnom periodu na raspolaganju biti 150 proizvode, među kojima čak i Coca-Cola, ako možete da verujete, potom ketchup, jogurt, tečno za pranje veša, kozmetički proizvodi, sve ovo prenosi ovu vest portal e-kapija. Tesco se u ovom projektu udružio sa kompanijom Loop, koja sebe zove platformom za kupovinu sa nula otpada. Proces je jednostavan, mušterije putem web sajta naručuju što žele, a porudžbine im putem kurirske službe stiže u posebnom pakovanju za ponovnu upotrebu za koju se plaća depozit. Kada potroše proizvod, pozivaju kurirsku službu koja preuzima pakovanje, odnosi ga na profesionalno čišćenje, a zatim šalje na ponovno punjenje. Ideja je da postupno postupak bude što jednostavniji za kupca, tako da on ne mora da čisti pakovanje, već samo da ga preda kurirskoj službi umjesto da ga baci u kantu za smeće. Kada kupac više ne želi da koristi uslugu, vraća pakovanje Tesku i dobija depozit nazad. Ako projekat bude uspješan, punjenje će biti moguće i u samim prodavnicama, kaže se u ovoj vesti BBC-a. I kao da ćemo morati da se vratimo na ono što smo davno, davno, ja mislim još tamo 70. godina i čak i mi u socijalističkoj Jugoslaviji, a nekmuli u svetu, odbacili kao prevaziđeno. Sećate se flaši i uopšte ambalaže koju smo morali da nosimo u prodavnice da bismo zamenili i kupili drugo što nam treba. E onda se pojavila plastika i onda smo bili jako srećni jer više ništa nismo morali da vučemo sa sobom. No vidite dok smo stigli jedno 40-50 godina kasnije. 14 minuta do 7 časova, malo muzike, a zatim naravno i pregled pisanja medija ovog jutra.
My mind outside in the night, outside of
10 minuta do 7 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1 do 7. Jedan kraći pregled pisanja medija ovoga jutra. Internet stranica rts.rs donosi naravno sve najvažnije vesti iz zemlje i sveta i svih oblasti javnog života. Suštinski na rts.rs možete da pročitate, ali i da čujete i da vidite izbor iz celodnevnog programa Radio Televizije Srbije, dakle i naših radijskih programa, ali i televizijskih. Sve to je pretočeno u vesti i u članke. Naravno da je i na internet stranici naše kuće i dalje udarna vest pod nadnaslovom Iz časa u čas, sve ono što se odnosi na borbu protiv virusa korona kod nas i u svetu. Tako da rts.rs na, da mogu slobodno da kažem, udarnom mestu ili na prvom mestu u prelomu internet stranice u ovom trenutku piše o tome da je građanima od juče ponovo dostupna telefonska da je od juče građanima dostupno, naravno dostupna i telefonska linija 19833 za pružanje psihosocijalne podrške svima koji se suočavaju sa problemima u vezi sa COVID krizom. Uz podsjećanje da je u prvoj fazi projekta ovog proleća registrovano oko 5000 poziva na taj broj telefona, upravo radi psihosocijalne pomoći, dakle telefonska linija 19833. A također na rts.rs i o tome da svi oni koji su se testirali na COVID-19 i čekaju rezultate PCR testa mogu se od juče prijaviti na automatski servis za dobijanje obaveštenja putem maila i SMS poruke 24 sata dnevno. RTS.rs piše i o zelenom svetlu, kako stoji u naslovu, za takozvanu oksfordsku vakcinu. Vakcina protiv koronavirusa koju je razvio tim naučnika na Oksfordu, a koji radi za firmu AstraZeneca, bezbedna za upotrebu i u stanju da pripremi imuni sistem za borbu protiv COVID-19, pokazuju preliminarni rezultati kliničkog ispitivanja, stoji u saopštenju. Također na rts.rs i o tome da je promenjeno pravilo o tome ko sve može da donira krvnu plazmu za lečenje virusa korona. Milica Jovičić iz Instituta za transfuziju krvi Srbije izjavila je za rts.rs da je do sada prikupljeno više od 600 jedinica krvne plazme od ljudi koji su pobedili COVID-19, a prema najnovijim pravilima krvnu plazmu mogu da daju i ljudi koji su naknadno saznali da su bili zaraženi, to jest oni koji imaju pozitivan serološki test na antitela. I ostala vesti, kao što rekao smo, i najaktuelnije teme na rts.rs, a da vidimo sada šta pišu poneke od današnjih novina. Politika na naslovnoj strani, za radnike Fiat neće biti posla celog leta. Prepolovljena tražnja na tržištima Italije i Španije, na kojima se najviše prodaje model 500L. Zaposleni trenutno na plaćenom odsustvu, a u avgustu će koristiti kolektivni godišnji odmor. Politika piše i o samitu Evropske unije o sanaciji posljedica korone, bez dogovora ni uz pretnje i cenkanje. U svađi oko podele novca, Orban optužio holandskog premijera da mrzi Mađarsku, a Merkelova i Macron ljutiti izašli sa sastanka. Politika na naslovnoj strani piše i o sramnoj zameni teza na hrvatskom javnom servisu. Zagrebu se priviđa takozvani srpski neofašizam. Srbija mora da reaguje na sramne uvrede i poruke koje su otišle u eter za vreme emisije Peti dan na HRT 3, smatra Miodrag Linta. O čemu se radi? Komentarišući izbore u Srbiji, hrvatski novinar Tihomir Dujmović rekao je da je Srbija tvrdokorno ostalo u četničkim rukama, jer 2 miliona Srba nije imalo problem da ponovi izabere četnika na vlast, a politikolog Aleksandar Muzić izneo slične tvrdnje, navodeći da je u Srbiji sve manje opcija koje deluju antifašistički, piše Politika. Politika beleži, bez maske više ni do prvog ćoška. A takođe piše i o novim desničarima i populistima koji su, kako kažu, potopili Šešeljeve radikale. Današnje desničarske partije i pokreti temelje se na populizmu koji je usmeren ka mladim ljudima, kritici migrantske politike, borbi protiv obavezne vakcinacije i globalizacije. A politika poput, pa slobodno možemo da kažemo, svih medija ovoga jutra piše o potrazi za rimskim spomenikom iz Vinče. Vredan artefakt pronađen je pre desetak dana, a potom protoklog vikenda je nestao sa mesta pronalaska i policijska istraga je u toku. Nestanak je kvalifikovan kao krađa i mi ćemo o ovoj temi u jutarnjem programu odmah posle 8 časova. Dakle, kako je moguće, a moguće očigledno, kao što svi vidimo, da tako vredan i pri tome monumentalan rimski spomenik iz drugog veka nestane samo dan pošto je identifikovan kao arheološko otkriće svetskih razmera. Pogled na današnji Blic, na naslovnoj strani epidemiolog dr. Predrag Kon, optimista, kako piše Blic, tako oni zaključuju u nadnaslovu, mere deluju, broj obolelih pašće sledeće nedelje, epidemiološka kriva u Srbiji se zaravnjuje, ali ne smemo da napravimo grešku i da se opustimo kao u maju, prenosi Blic reči doktora Kona. Takođe Blic beleži, najmlađi pacijent na respiratoru ima 19 godina samo. Naučnici Svetske zdravstvene organizacije utvrdili parametre prenošenja korone. Ko viče, kija ili peva, širi virus dalje od jednog metra. Dakle, precizno su opisane, odnosno naznačene rizične radnje, pevanje u horu, navijanje na utakmicama, glasno pričanje za stolom u restoranu, svađa i vikanje. A takođe Blic beleži, demonstracije organizovao tajkun, protest u Londonu protiv nošenja maski. Ovaj pokret inicirao Simon Dolan, tajkun u avijaciji, čije se bogatstvo procenjuje na 200 miliona funti, a koji je početkom jula pred Visokim sudom izgubio traženo poništenje vladinih mera. Daily Mail navodi da je na skupu u Londonu jedan čovjek bio obučen u zaštitno delo koje su srednjovekovni lekari nosili u borbi protiv kuge, drugi imao hirušku masku iscepanu oko usta, dok je treći nosio majicu sa natpisom "Spasite ljudska prava, recite ne 5G, recite ne vakcinaciji". Britanska vlada je, podsjeća Blic, naredila obavezno nošenje maski u prodavnicama od 24. jula. I još jedna tema u današnjem Blicu, počela berba još jedne naše strateške voćke, šljive, 30% manje, cena niska. Poput maline i šljivu ove godine očekuje za 30% manji prinos nego lane. Procene su proizvođača koji kažu i da je cena niska, ali i da je tražnja mala. I pogled na današnje večernje novosti. Novosti imaju reportažu iz crvene zone u Beogradskoj areni. Lekari bez pauze za vodu i ručak. Motre stalno na najteže pacijente, kojih je najviše iz Zlatiborskog okruga. U dvorani smešteno 236 obolelih, 150 njih prima infuziju. Takođe na naslovnoj strani novosti beleže, stručnjaci preporučuju da i deca nose masku, a takođe jedna od tema koje novosti, poput mnogih drugih novina, beleže na naslovnoj strani je vest, nažalost, iz Niša da je trudnica na respiratoru, juče se porodila, ali da je beba odmah potom preminula. U novostima još jedan zanimljiv tekst. Ministarstvo počelo snimanje online časova, direktori osnovnih škola prednost daju kombinovanom modelu. Prvačići se ne mogu opismeniti preko televizije. Takvi časovi su korisno iskustvo, ali nije dobro ako ta vrsta nastave dugo traje, pišu novosti. A u novostima danas i o tome da Fiskalni savet smatra opravdanim da se penzije i plate zamrznu, zarade moraju na led. Deficit u 2021. godini ne bi trebalo da pređe 2% BDP-a, pišu novosti. I to bi bilo sve u pregledu pisanja medija ovoga jutra, na kraju prvog sata jutarnjeg programa. Uskoro gong, pa vesti u 7, a onda nastavljamo naše druženje koje je praktično tek počelo na talasima prvog programa radija.
Budili su vas Mirjana, Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda.
Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
7:16, jutarnji program prvog programa Radio Beograda, pa da kažemo još jednom dobro jutro. I da saopštimo nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sjenica i dalje najhladnija, samo 9 stepeni, i dalje se nije podigla magla u Sjenici, baš kao ni u Požegi u kojoj je 15 stepeni. Najviša trenutno izmerena temperatura je u Beogradu i u Negotinu 20 stepeni, 19 je u Novom Sadu, u Kragujevcu je sada 17 stepeni, a u Nišu 16 stepeni. U celoj zemlji potpuno vedro vreme, sumaglici dalje ima na području Smederevske Palanke, baš kao i u prethodnom satu, a u Palanci trenutno 16 stepeni. I malo pre u pregledu pisanja medija uputili smo vas na jedan članak na internet stranici rts.rs o promenjenom pravilu o tome ko sve može da donira krvnu plazmu za lečenje virusa korona. Milica Jovičić iz Instituta za transfuziju krvi Srbije rekla je za rts.rs da program doniranja krvne plazme za lečenje zaraženih virusom korona ulazi u četvrti mesec i da se polako povećava broj donatora, te da je do sada prikupljeno više od 600 jedinica krvne plazme. Krvnu plazmu mogu da doniraju oni koji imaju pozitivan PCR test na virus korona, a od nedavno mogu i oni koji imaju pozitivan serološki test na antitela, dakle ljudi koji su naknadno saznali da su pobedili COVID. Oni moraju biti zdravi, ne smiju imati hronična ili maligna oboljenja, kao ni terapiju. Milica Jovičić je objasnila kako izgleda sam proces, od prijave do doniranja. Neophodno je da se prijavite preko sajta doniraj plazmu.gov.rs ili na telefon 19 819. Zakažu se preliminarna testiranja i ako se zadovolje različiti strogi kriterijumi, zakazuje se procedura plazme Tereze. Jedan od osnovnih postulata je da je to dobrovoljan proces, a na nama je da pričamo o tome, no na kraju svako od nas koji je prošao kroz iskustvo sa COVID-om javlja se ako želi da donira plazmu. Po pravilu, neko ko ima pneumoniju ne može donirati krv ili plazmu 3 meseca. Zbog toga, oni koji su imali teži oblik bolesti, recimo u aprilu, tek sada mogu da se jave i doniraju plazmu. Prema rečima Milice Jovičić, terapija krvnom plazmom pre svega se primenjuje pri lečenju najteže obolelih od COVID-a i ona dodaje da još uvek naravno nema dovoljno saznanja o koronavirusu, te da će se na kraju videti šta najviše pomaže u lečenju obolelih. Mi ostajemo temom i razgovorom vezani za Institut za transfuziju krvi Srbije, zato što je na telefonskoj vezi PR instituta Gordana Antuljeskov. Gordana, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, sada smo se osvrnuli na jučerašnju intervju vaše koleginice Milice Jovičić u vezi sa doniranjem krvne plazme. Međutim, povod za razgovor sa vama, Gordana, što slušalci moguće već i sluti, jeste apel instituta svima koji su u mogućnosti da doniraju krv, zato što su rezerve krvi na minimumu, je li tako?
Tako je. Pred svega bih rekla da je iz prethodnog vašeg citiranja doktorke Jovičić i ovoga što ću ja sada reći, da je ova situacija nekako u epicentar zbivanja dovela dobrovoljnog davaoca krvi, odnosno dobrovoljnog davaoca plazme, ove dragocene tečnosti, ali osim onih koji se leče od korone, od infekcije COVID-19, veliki je broj pacijenata koji svakodnevno zavise od terapije komponentama krvi. To su najteži onkološki i hematološki bolesnici koji se leču u Beogradu, veliki broj njih iz Srbije, ne samo iz Beograda, ali i neka hitna i vanredna stanja koja ne mogu da trpe odlaganje i čekanje. Mi bismo želili da bude dovoljno krvi i za one koji možda bi mogli da sačekaju, ali svakome je svoj problem veliki i mi izlazimo u susret koliko god je to moguće. Zahvaljujući podršci medija, situacija se nešto malo popravlja, ali apel kao sredstvo za informisanje javnosti ne daje dugoročne rezultate. Zbog toga nam je važno da svakodnevno podsjećamo građane gde mogu da daju krv, ukoliko sati, gde se nalaze naše ekipe i ko je pogodan za davanje krvi. Tako bih rekla da ćemo mi danas biti u institutu od 7 do 19 časova, u Svetog Save 39, zatim u urgentnom centru, u prostorijama za fizikalnu medicinu od 10 do 15 časova svakog radnog dana, a naša ekipa će danas biti u Crvenom krstu u Valjevu od 9 do 15 časova. Naš autobus će biti u Beogradu, odnosno na Novom Beogradu, u posli hrama Svetog velikog mučenika Dimitrija. Trudit ćemo se da ove nedelje naši mobilni timovi, odnosno transfuzni mobili, imamo i dva, budu što dostupniji upravo Beograđanima, zato što je Beograd jedan veliki grad i malo je teže za komunikaciju i transport nego recimo neka manja mesta. Pa ćemo tako sutra biti u Požeškoj, zatim na Novom Beogradu u četvrtak, u petak ćemo biti u naselju Stepa Stepanović, u subotu ćemo biti u Rakovici i tako dalje. Sve detaljne informacije o mestu i vremenu održavanja naših akcija na terenu građani mogu da nađu na našem sajtu www.nbti.org.rs.
Samo još jedno pitanje, Gordana, šta je sa odeljenjem za transfuziju u Zemunskoj bolnici za koju znamo da je COVID bolnica? Da li to odeljenje radi?
Odeljenje radi. U prošlom aktu su se izmestili u prostorije Crvenog krsta. U ovom trenutku, prema našim saznanjima, građani Zemuna i one koji žele da doniraju krv mogu to da učine u Zemunskoj bolnici.
Najlepše vam hvala. Evo, prosleđujem ovaj apel Instituta za transfuziju krvi Srbije. Dakle, svi koji mogu, sada je trenutak možda, uvek je trenutak naravno, ali sada je posebno važno u ovakvim okolnostima da ohrabrimo sve one koji su dobrovoljni davaoci ili su budući dobrovoljni davaoci da odu. Evo, čuli smo, a možete i da se obavestite na internet stranici Instituta za transfuziju krvi Srbije gde sve možete da date krv, jer su rezerve krvi na minimumu, prosto je nešto manji odziv dobrovoljnih davalaca, što je razumljivo s obzirom na situaciju, ali da nastavimo svi zajedno, svako ko može, da tu situaciju i popravimo. Gordana, najlepše hvala još jednom za ovo uključenje.
Hvala i vama na podršci.
Gordana Antuljeskovi, Instituta za transfuziju krvi Srbije. 7:29. Verujem da se mnogi među vama odlično sećaju vesti od pre nekoliko dana, preciznije od prošle nedelje, o nesreći koja se desila u Luna parku, tačnije na Ringišpilu ili Vrtešci, koja je postavljena u selu Kolut kod Sombora. Ringišpil, dakle, srušio se Ringišpil, povređeno je 8 dece, od kojih jedno teško. Još tada se nametnulo pitanje ko kontroliše bezbednost u Luna parkovima. I od tada se redakcija jutarnjeg programa bavila ovom temom, odnosno pokušala da upravo istraži tu temu, ko kontroliše bezbednost u Luna parkovima. Inače, vesti o nesrećama u Luna parkovima kod nas idu onako ciklično, slobodno možemo da kažemo, otprilike na svake 2-3 godine. Nije to samo na Vrteškama, nego i na raznim ostalim spravama se dešavaju nesreće. Tada se zabeleži da se desila nesreća, podnovi se upozorenje za roditelje, pošto su najčešće deca u pitanju kada je Luna park. Ali za sada prave akcije i konkretnih koraka od nadležnih u vezi sa kontrolom bezbednosti Luna parkova nema. Ovom temom se bavila, istraživala je i rubriku pripremila koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Da bi Luna park, Ringišpil, Vrteške, panorame, autići i sve one ostale zabavne sprave u zabavnom parku radili, potrebno je da obezbede više papira, saglasnosti, potvrda i stručnih mišljenja. Jedan krovni dokument, atest o ispravnosti i bezbednosti, ne postoji. To su potvrdili svi sagovornici do kojih sam došla istražujući ovu temu. Koji su pak to sve papiri koje treba da nabave vlasnici Luna parkova, to jest tih sprava i mašina koje tamo voze i zabavljaju i decu i odrasle, niko ne zna tačno. Za ispravnost mašina najpozvaniji je Mašinski fakultet. Dr. Srđan Bošnjak, profesor na Mašinskom fakultetu u Beogradu, kaže da ova ustanova, baš zbog toga što ne postoji jasna zakonska regulativa, parametri na osnovu kojih bi proveravali ispravnost vrteški, Mašinski fakultet, iako ima mogućnosti, niti proverava, niti izdaje ikakve dokumente za rad Luna parkova. Jedan od vlasnika Luna parka, Aleksandar Županjevac, je za našu kuću izjavio da, istina, jedan krovni dokument ne postoji, ali njegov Luna park poseduje stručni nalaz firme akreditovane za konsulting u oblasti bezbednosti na radu. U firmi koja izdaje te stručne nalaze kažu isto, ne postoji pravilnik kojim bi se rukovodili, niti je postojao, ali oni proveravaju na osnovu drugih parametara. Vojnašković, firma za konsulting u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Kad su u pitanju Luna parkovi, u Srbiji nemamo pravilnik koji se odnosi na tu vrstu opreme, tako da nemamo baš jasne smernice šta i kako. A onda se pojavila potreba od vlasnika tih Luna parkova kada traže dozvole za rad, da im opštinski organi traže neke ateste, nalaze, izveštaje i tome slično. I onda smo mi to počeli da radimo poštujući propise koji se odnose praktično na opremu za rad. Tu ima više različitih pravilnika, gde se jedan deo odnosi, jel tako, na stabilnost, mehaniku, kao što se definiše kada su u pitanju, na primjer, gazelinske dizalice i šta ja znam, i drugi deo se odnosi praktično na zaštitu od električne struje.
Kako proveravate bezbednost i ispravnost u odnosu na korisnike?
Pošto nema jasnog pravilnika koji se odnosi samo na to, znači oslanjamo se upravo na to, na tu bezbednost, da kažem, i onih koji su zaposleni, a time i korisnik.
Nije to jedini problem. U praćenju ispravnosti i bezbednosti ovih sprava važno je i to što se one, to jest celi Luna parkovi, često premeštaju iz jednog mesta u drugo.
Kada je u pitanju oprema za rad koja je montažnog tipa, a ovo je upravo kod njih, jel tako, montažnog tipa, pravilnici kažu da bi pregled trebao da se izvrši nakon svake nove montaže, znači kada se preseli sa jednog mjesta na drugo. E, kada je u pitanju građevinska dizalica, to se i radi, ona se na jednom gradilištu bude godinu dana, ali ovaj, kada je u pitanju njihova oprema, oni se zaista sele nekad i nedeljno, ali to prosto neizvodljivo.
Iako svi sagovornici do kojih sam došla kažu da su načuli da je izrada pravilnika, to jest dokumenta koji bi utvrdio parametre na osnovu kojih se proverava bezbednost ringišpila u proceduri, nema izvanične potvrde da će se uskoro pojaviti. U Institutu za standardizaciju su nam, kao i u Ministarstvu privrede, sve to potvrdili. Nema pravilnika, niti bilo kog drugog akta koji bi definisao ovu oblast. Sačinjen je i od juna prošle godine u primeni pravilnik o bezbednosti dece na dečijim igralištima. U toku je izrada pravilnika za bezbednost u igraonicama i formiranje radne grupe, to jest komisije, koja bi trebalo da se posveti izradi pravilnika za luna parkove.
Inače, u odjavi ove rubrike da kažemo da smo se mi obratili i ovim povodom i Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, jer se ispostavilo da su upravo oni nadležni za ovu oblast, međutim do emitovanja ove rubrike nismo dobili odgovor od njih. 7:35.
To escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove a long straight road ahead.
20 je minuta do 8 časova i naravno da je u današnjem jutarnjem programu vreme za...
Pitanje jutra.
A ovoga jutra ćemo razgovarati povodom jedne vesti, jednog izveštaja preciznije koji smo juče primili posredstvom agencija, a čije zaglavlje glasi ovako: žene u Srbiji provode duplo više vremena u obavljanju kućnih poslova i brizi o domaćinstvu i članovima porodice, za šta bi, kada bi se pridodala ekonomska vrednost, mesečno zarađivale 546 evra. To je juče izjavila potpredsjednica vlade Srbije i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović. Ona je to izjavila povodom izrade prve analize ekonomske vrednosti neplaćenih poslova u oblasti staranja, tako se to zvanično zove, i istakla da su neplaćeni poslovi staranja razlog za neaktivnost žena na tržištu rada. Inače, ovu analizu zajedno su sproveli koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i agencija posvećena ženama Ujedinjenih nacija, uz finansijsku podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva i britanske ambasade u Srbiji. Jedan od rezultata ove analize je da čak 96% žena kao razlog za skraćeno radno vreme navodi brigu o deci i drugim članovima porodice, dok samo 4% muškaraca tvrdi isto. Kriza zbog virusa korona dodatno je pokazala da žene preuzimaju ogroman teret na sebe. Pa ćemo zato danas, a ovim povodom, o tome šta vi mislite, imali nade ili imali šanse da ikada, igde na svetu rad takozvanih domaćica ili kućanica bude i vrednovan pa i plaćen. 011-322-5299, 322-5499, to su naši brojevi telefona ovde u studiju 1, Radio Beograda 1, pa izvolite, javite se da porazgovaramo na ovu temu. U analizi, dakle ovoj prvoj analizi ekonomske vrednosti neplaćenih poslova u oblasti staranja, primećeno je i da je ženama znatno teže da usklade porodične i poslovne obaveze i da ostaju bez slobodnog vremena za sebe. Takođe, zamenica ambasadorke Velike Britanije u Srbiji, Rebeka Fabrici, izjavila da je neplaćeni kućni rad i briga o porodici, da su to jedan od fenomena izraženih rodnih nejednakosti, i to ne samo u Srbiji, nego u celom svetu, a pandemija i mere za suzbijanje ogolile su i povećale sav taj neplaćeni rad koji uglavnom obavljaju žene. Na temu besplatnog, a veoma vrednog, kada bi se naplaćivao, kućnog rada koji uglavnom obavljaju žene, neko se javio kao prvi slušalac ili slušateljka ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovde Zoran iz Pančeva.
Izvolite, Zorane.
Ja sam upravo čuo vaše pitanje, tako da nisam nešto mnogo razmislio što bi vam kazao, ali sam reagovao time što sam vas pozvao emotivno. I evo, ako pitam vas, dokle više sa tom propagandom destrukcije?
Propagandom destrukcije ste to rekli?
Jeste, upravo to. Mm-hmm. Ja sam, na primjer, moj slučaj. Ja radim u prosjeku 15 sati. Moja žena ne radi. Ona je kući i ona obavlja te neke kućne poslove. Ja bih se vrlo rado menjao sa njom. Ova vaša nova sistematizacija, antitradicionalna, zapravo stavlja žene u mnogo teži položaj. Znači, one trebaju da preuzmu i domaće obaveze i da rade, jel te? I naravno da su opterećene. Čitava ova neka nova sistematizacija koja pokušava da ukaže na to da su žene obespravljene, zapravo ih gura u neke aktivnosti koje samo njih opterećuju. Ja nemam ništa protiv da se, znači, i da muškarac bude, evo, ja bi bio prvi kod kuće i neka žena ide da radi, ja bi se bavio sa decom. A vi sami, vi se pitajte da li je to normalno. Evo, toliko.
Pa što ne bi bilo normalno? Eto, ajte sad mi to reći.
Zašto ne bi bilo normalno?
Pa da.
Pa zato što čitava istorija čovečanstva ukazuje na to šta je normalno, šta nije normalno. Ja ne kažem da mi muškarci treba da se stidimo i tih poslova. Ali zašto vi stalno poričete dokazane tradicionalne vrednosti?
Ovdje je pitanje jutra, zapravo možda niste čuli, da li bi trebalo da žene koje svojski rade u kući, svojski rade, kao što znamo.
A ko da im plati to? Hoće država da im plati to?
Pa evo predlog, ko da plati?
Ko da plati? Pa hajde nekim država plaći, evo jasno za to. Nekim država plaći to što radi kod kući. Pa to će nama muškarcima isto olakšati položaj. Hajde nekim, a hoće li država plaćati? Neće. Čujemo onda to pitanje.
Dobro, hvala vam Zorane najviše. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje vam i svim slušateljima.
Također.
Otac sam troje dece, naravno slažem se da bi trebalo nadoknaditi na, ne znam, bilo koji način i ko bi to uradio, žene koje vrše dužnost domaćice, to se kaže od jutra do sutra. Ali nažalost u ovom vremenu toga više gotovo i da nema.
Čega nema, izvinite?
Pa nema da više tih domaćica koje, ono, kao što je bilo ranije, razumete, ona je u smislu da žene moraju da rade u smislu da bi preživjeli, razumete?
Mm-hmm.
Znači nisu više ono klasične domaćice kao što je bila recimo moja baba. Moja majka također nije bila ta koja je bila domaćica, morala je da uslovno ne kažem da rimta od jutra do sutra, razumete,
uh-huh.
na poslu, pa posle posla kući, ali naravno tu je bio i otac, tu smo bili i mi kad smo malo drkli, tako da smo pomagali. Ali ono što je poenta priče, da više toga nema, razumete, te žene koje su domaćice, striktno domaćice, razumete,
uh-huh.
naravno da, evo daću vam primjer, moja supruga ode u 17:30 na posao,
da.
Dođe u 14:30,
da.
Naravno da odmori i kutu decu odvede. Ja sam se ticam okolnosti, mogućnosti, privatnik sam, moje vreme je klizno radno vreme.
Dobro.
Ko odvede, obuče decu, doručka decu, odvede decu, prihvati decu, dovede decu, uradi domaći zadatak i tako dalje, tako bliže, razumete?
Uh-huh.
Tako da u tom smislu a ima takvih očeva, ja verujem da nisam jedini,
da.
Tako da ja prihvatam tu vašu sugestiju da to treba nagraditi adekvatno materijalno, ali ja mislim da toga mnogo, mnogo, mnogo manje nego što se propagira u sredstvima.
Dobro, ali imamo i žene koje su zaposlene i koje rade mnogo, zato što moraju, evo kao što ste opisali vi sad tu situaciju, ali povrh toga mnogo rade u kući, znate.
A
to je ta kategorija nevidljivih, to se ne broji, to se podrazumeva da žena to treba da radi, jel? To su ti nevridljivi, nepriznati poslovi, prosto, nepriznat rad.
Pa, to nije nepriznat rad. Priznat je rad od strane dece, muža, supruga, ljubavi ka domaćinstvu, ka napretku, ka boljitku životku, ka kvalitetu života, razumete?
Uh-huh.
Ni taj muž koji dođe sa posla nije on toliko nezaposlen, razumete?
Uh-huh. Dobro.
Naravno, treba nagraditi, u svakom slučaju ja sam za, pri toga je sve manje i sve više, naročito po Beogradu, po manjim mjestima to se toliko i ne vidi. Imam dosta tata koje šetaju djecu, imam tata koje guraju kolica, imam tata koji ide u nabavku, imam tata koji, razumijete šta hoću da kažem, ja sve sam okolnosti, imam četvoro braća u Beogradu, ja zovem iz Bele Crkve, koji bukvalno učestvuju podjednako, možda su papučari, ali nisu, razumete?
Ne shvatam ja to kao uvredu, nego možda čak i kao kompliment.
Banalizam, razumete?
Da, shvatim.
Ali ja nemam, recimo moj kum, njega tu uopšte ne interesuje. Dođe s posla, tresne se u krevet i tačka, kraj. Niti deca njegova s njim rade domaći zadatak, niti ide u nabavku, niti radi bilo šta, a imam takvih xx ovaj drugare, prijatelji, tako dalje, razumete?
Dobro, hvala vam najlepše što ste se javili. Veliki pozdrav za Belu crkvu, još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Antonije, taksista u Beogradu.
Izvolite, Antonije.
Da pozdravim vas i sve naše slušalce koji slušaju.
Također, pozdravljamo
pa
mi vas.
Da vam kažem, po mom mišljenju, ovo je još jedan korak na razbijanju porodice. Svi znamo da je porodica osnovna zajednica jednog društva. A sve se bojim da se radi na tome. Moji deda i baba u ocu su odgajili 6 dece. Ja. Moji otac i majka su odgajili nas 4. A nas 4 imamo samo 6, što znači 1,5 po braku. Nemamo dvoje prosek, već 1,5. Brat i ja imamo po dvoje, a sestra i drugi brat, treći brat imaju po jedno. Mm-hmm. I sad, znači, naši deda i baba su odgajili koliko ga i nas 8.
Da.
Jel tako, 4 braka po dvoje, 8. Slažem se ja da žena ima tu, međutim, brak je duet, a nije duel. A ovime bi se pravio duel. Ja nemam ništa protiv, radi i moja supruga, imamo mi decu i unuke, imamo po 50 i kusur godina, mm-hmm. I imamo neke, onako da kažemo, po nepisanim pravilima, ali ja se ne libim ničega da radim u svojoj kući, čak mi je zadovoljstvo. Kad sam rekao taksista, rekao sam, jer ja poneki put provodim 15 sati od sutra od kuće,
mm-hmm.
15 sati.
Mm-hmm.
Zamislite, nekad kad dođete, nemate više ni snage, ni živaca za bilo šta da radite, ali nekad je potrebno da se nešto pripomogne, da se uradi, tako to.
Da.
Idem zorom, kad je kraći dan, idem po mraku, vraćam se po mraku.
Da.
Ne zato što mi se dopada da to, nego jednostavno da biste, jel tako, mogli da sve stvari postavite na svoje mesto i da vam ne škripi za ništa, onda jedino tako mora. Izgleda svugde u svetu se radi duže od 8 sati.
Izgleda da je tako, ali poenta ovog pitanja je zapravo da se učini vidljivim ono što je samo podrazumevajuće, a to je da ženu kuvaju, peru, peglaju, ovo, ono, to se podrazumeva. Ti kad zaposliš neku ženu da ti to uradi po kući, onda je to veoma skupo kad se podvuče, jel tako? Molim?
Molio bih vas da skratite vi da govorim ja.
Aha, dobro, dobro, pa mislila sam da razgovaramo. Pa.
Sve to što žena radi, isto to radim i ja. Isto to sve znam, naravno, ne znam svako jelo da spremim kvalitetno i šta je, ali za nuždu, ne možete vi sad zaposliti nekoga, mislim ne možete, možete, imaju oni koji su imućni, oni imaju kućne pomoćnice i koje vode decu, ja to vidim, ali obični nemaju. Ministarka lepo može da da predlog, pa ne, normalno neka ona sad odvoji, kaže, žena koja ima jedno dete pripada joj toliko i toliko, na mesečnom nivou, na godišnjem nivou, nebitno je, žena koja ima dvoje, toliko, troje, četvro i tako to. Znači, neka lepo država izdvoji i ona to, neka to bude njen lični fond, ja nemam ništa protiv.
Mm-hmm.
Znate, ja ću imati penziju 26.000, mm-hmm. kako sad stvari stoje, mm-hmm. sa radnim stažom od 40 godina. Ali mislite da možda se živi za to? Ne može. Može, ali kako? Pazite račune, šta ćete da jedete? Što znači, morat ću da nastavim da radim još dokle god budem mogao.
Jasno nam je,
ja na neki način sam subjektivan, pa samo štitim sebe.
Dobro, govorite o ličnom primjeru.
Brak je zajednica koja treba da funkcioniše kao duet.
A ne kao duel, to ste vrlo lepo rekli. Da, hvala vam. Da, hvala vam najlepše, Antoni. Imamo još nekoga ko čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Imamo vam je pitanje, imate smisla, tako vidite, 2 Srbina, 3 mišljenja.
Dobro.
Prema tome, treba poštovati to što žene radi, naravno, ali i na ženi je stvar, znate u čemu? Da izabere partnera, dakle, ne trčite kao ždrebe pred rudu, već se neki malo zabavljate, studirate njega, njegovu porodicu i tako dalje. Dakle, sve zavisi od muža. Njen položaj je definisan bračnim odnosom. Ako ima vaspitanog supruga, ako je pažljiv, ako vodi računa o tome da bar fizičke stvari ne dozvoljavaju da radi, ako je zaposlena. Ako nije zaposlena, 3 dece, onda je bolje da bude kod kuće. Posebno ako su ženske dece, da s njima razgovara, da vaspitava, da ide u školu. E sad,
da li je to za to jedina nagrada poštovanje porodice ili bi to trebalo da bude nekako ekonomski nagrađeno? To je pitanje.
Ja mislim da, pazite, ekonomski je jako teško kod nas. Mislim, svesni smo situacije, malo vremena imamo da bismo pričali. To je teško uraditi. Obećanje ministarke je jedno, istina, suština i život je nešto sasvim drugo. Vidite, dođe ova korona, pa padamo u nesvest od straha, od svega, od ovoga, onoga, što je normalno. To je čisto ovako psihološka stvar. Ja kažem, odnos partnera je definicija poštovanja žene i njenog odnosa u porodici i samim tim i prema društvu. Prema tome, pazite šta radite, pazite s kim ste, ako ne valja menjati i tako dalje, jer ako ima buzdovana za supruga, onda može da bude intelektualka i vredna, i majka troje dece ne vredi. Mislim,
dobro.
Nama je važniji fudbal i ne za televizijska emisija, a njeno je to pegla, kuvanje, levo, desno.
Da.
Naravno, ako je zaposlena, teško, ako nije zaposlena, a ima dovoljno dece
još
i imaju mogućnosti da proizvode nešto, na primjer u poljoprivredi, onda je njena situacija mnogo teža. Međutim,
naravno,
treba shvatiti malo i taj naš patriarhalni odnos. Mi smo u stanju završimo dva fakulteta, ali u niti onoj zadnjoj ostajemo malo šta. Dođu komšije, ti sedneš, ona mora da služi kuvan kapu.
Da.
Nema veze da treba nešto.
Jasno,
da se
radi.
Takvi smo, kakvi
da,
smo.
Da.
I to je to. Znači,
dobro,
odnos je bitan.
Dobro,
da,
shvatili smo. Hvala vam najlepše što ste se javili. Malo manje slušalac je bilo ovoga jutra, u pitanju jutra, ali zato malo duži razgovori na ovu temu koja je sasvim sigurno intrigantna. Vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati i šta će posle ove analize eventualno biti neki dalji koraci, a i vlade i njenih partnera na ovom projektu, sve to zarad poboljšanja položaja onih žena koje se satiru od posla bez obzira da li su zaposlene, pa dodatno rade kod kuće ili samo rade kod kuće i brinu se i staraju, kako se lepo kaže u ovoj analizi, o svemu. To je dakle tema za razmišljanje i potencijalno za rad zvaničnih organa. A mi ćemo ovaj sat jutarnjeg programa završiti kratkim pregledom najvažnijih vesti u oblasti sporta. Za jutarnji program koleginica Snežana Pantović.
Sve veći broj zaraženih u Japanu od COVID-19 veoma zabrinjavajuće deluje na stanovnike ove zemlje, gde bi sledeće godine trebalo da se održe olimpijske igre. Upravo zato više od 70% Japanaca izjasnilo se protiv održavanja olimpijskih igara u Tokiju sledeće godine, pokazali su rezultati ankete agencije Kyodo News. Trener španskog šampiona Real Madrida Zinedine Zidane izjavio je da veruje mladom srpskom napadaču Luki Joviću i rekao da će on sigurno i naredne sezone nositi dres kraljevskog kluba. Inače, Real je u poslednjem kolu igrao nerešeno na gostovanju kod Leganesa 2-2, a njemu je bila neophodna pobeda za opstanak. U finišu meča Luka Jović je igrao rukom u 16-tercu, sudije nisu pokazali na penal i rezultat je ostao nepromenjen. La Ligu napuštaju Joši, Majorka i Espanjol. Iskusni srpski napadač, fudbaler Aleksandar Prijović mogao bi da pojača Crvenu zvezdu u letnjem prelaznom roku, spekulišu pojedini beogradski mediji. On je inače član Al-Ittihada, a za njega je veoma zainteresovani grčki PAOK. Fudbaleri Bašak Šehira iz Istanbula postali su šampioni Turske prvi put u istoriji i na taj način prekinuli dominaciju velike trojke Fenerbahčea, Galatasaraja i Bešiktaša.
Let's go.
8:19. Dobro jutro vama svima koji ste uz jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U ovom satu temperature su sljedeće. Najhladnije je i dalje u Sjenici, ali i u Sjenici je sada temperatura izražena dvocifrenim brojem, dakle i u Sjenici je 10 stepeni, 13 stepeni je na Kopaoniku, na Zlatiboru je 14 stepeni, i dalje magla u Sjenici, i dalje magla i u Požegi, u kojoj je nepromenjeno od početka jutarnjeg programa 15 stepeni, a najtoplije u ovom času je u Negotinu i u Kikindi 23 stepena, 22 stepena su u Novom Sadu i u Zrenjaninu, baš kao i u Banatskom Karlovcu. U Beogradu je 21 stepen, u Kragujevcu 20, u Nišu 17 stepeni. Lep 21. julski dan je pred nama, sudeći po vremenskim prilikama i po činjenici da je u celoj zemlji vedro vreme, sa ova dva izuzetka koje smo malo pre pomenuli. A evo jedne od tema koja je u centru interesovanja medija ovoga jutra, pa će tako biti i u našem jutarnjem programu. Najprije da vas podsjetimo, 11. jula, odnosno preciznije u noći između subote i nedelje, dakle 12. jula, ukraden je rimski nadgrobni spomenik, težak pola tone, samo dan, pošto je slučajno otkriven prilikom zemljanih radova na putu koji vodi ka deponiji Vinča. U pitanju je mermerni spomenik iz drugog veka, na kome se sa jedne strane nalaze dva stopala u sandalama koje su bila deo skulpture, pretpostavlja se prirodne veličine, dok je na drugoj strani natpis na latinskom u čak 15 redova, i taj natpis predstavlja životopis jednog visokog rimskog zvaničnika koji je službovao u tri legije, vojevao, kako piše, protiv Parćana, dobije odlikovanja. Ova krađa ponovo otvara teme o odnosu prema kulturnoj baštini Srbije. Događaj je naravno prijavljen policiji, a iz Narodnog muzeja u Beogradu pozivaju osobe koje su možda iz neznanja odnele spomenik da isti vrate muzeju. Još više detalja o ovome u rubrici koju je pripremila koleginica Biljana Šujtević.
Prema informacijama sa kojima raspolaže Narodni muzej u Beogradu, otuđeni rimski spomenik potiče iz drugog veka naše ere i težak je više stotina kilograma, pa prema prvim procenama, pored toga što ima izuzetnu kulturno-istorijsku vrednost, njegova materijalna vrednost je veoma visoka. Lidija Ham Milovanović iz Narodnog muzeja u Beogradu kaže da su nadležni organi obavešteni i protiv nepoznatog počinioca podneta je krivična prijava.
Policija naravno je vrši istražni postupak i nadamo se da će i oni uskoro uspeti da nađu taj spomenik koji je nestao. Taj spomenik je svojim fotografijama već biće objavljen i obaveštena međunarodna Interpol lista za nestala kulturna dobra, tako da neko kod koga se sada nalazi, on stvarno gotovo ništa neće moći da uradi s ovim spomenikom, niti će moći bilo kome da ga prodaje, jer je on već dokumentovan i o njemu se zna, iako je otkriven tek i nije ni još prenešen bio u Narodni muzej.
Ukoliko spomenik ne bude uskoro pronađen i nakon više godina se pojavi na prodaji negde u svetu, moraće da bude vraćen u Srbiju uz sprovođenje istrage o putu koji je prešao do kupca kod kojeg je zatečen. Lidija Ham Milovanović naglašava da su kameni spomenici sa uklesanim tekstom na latinskom jeziku izuzetno retki u svetu.
Spomenici ovog tipa nisu uopšte česti, međutim ono što je nažalost često na našim teritorijama, a to je bespravno otuđivanje arheoloških nalaza. Da ljudi nekad iz neznanja, a nekad sa jasnom krivičnom namerom, neke nalaze koji često budu i veoma značajni otuđuju i oni nekim crnim tržištem nalaze put do inostranstva. Osim toga što apelujemo na sve koji bi nam pomogli u ovoj istrazi koju pre svega vodi policija ili javili nešto Narodnom muzeju ili policiji. Dakle, da apelujemo na to da sve što se nađe na teritoriji Srbije, bilo u zemljištu, bilo u vodi, što je starije od 50 godina, pripada zapravo Republici Srbiji i da amaterska arheološka iskopavanja ne postoje, čak i da je to zapravo krivično delo. Čak i arheolozi kojih u Srbiji nema toliko mnogo, čak i oni kada sprovode arheološka iskopavanja, to se sve radi uz dozvolu i naravno profesionalno. Tako da, ukoliko, kao što je gospodin koji je obavljao ove nivelacione radove, obavestio Narodni muzej, to je ispravan put da kada se nešto i slučajno nađe, kao što je bio slučaj s ovim spomenikom, kada nisu organizovane arheološka istraživanja, obavestiti institucije zaštite, to je nešto što svako od nas može da uradi.
Na kraju Lidija Ham Milovanović navodi da se prema prvim procenama stručnjaka iz Narodnog muzeja radi i o spomeniku koji je jedinstven u svetu zbog svega što na sebi ima.
Na njemu se s jedne strane vidi natpis latiničnim rimskim slovima u 15 redova koji zapravo je po svom sadržaju biografija jednog istaknutog rimskog legionara i govori o svim njegovim zaslugama i nagradama tokom višegodišnjeg vojevanja. Sa druge strane se nalaze oblikovane stope, odnosno jedna je verovatno negde izgubljena, a druga stopalo i deo početak noge se sasvim jasno vidi. I ona je u po dimenzijama nešto veća od prirodne, tako da se pretpostavlja da je taj iza tog natpisa zapravo izrastao spomenik u celoj veličini jedne ljudske figure u kojoj je predstavljen zapravo taj rimski legionar. U blizini ovog spomenika nije otkriveno ništa drugo. Kolege su tada ispitali i teren gde je nađen taj spomenik, ali sam taj spomenik bi nas upućivao i već dovoljno i ono što smo do sada saznali, opet tumačiti samo taj natpis, moglo da se izvrši odmah datiranje nastanka tog spomenika, daje nam dodatno saznanje o jednom kontekstu života u vremenu antičkog Rima. Podsjetit ćemo, teritorija današnje Srbije je od prvog veka nove ere integralni deo Rimske imperije i to veoma značajan. Mi smo bili limes, znači značajno što se tiče odbrane rimskih granica, takođe Kosma je bio jedno od čuvenih rudnih nalazišta Rimske imperije u to vreme.
Narodni muzej u Beogradu moli građane da ih obavesti ukoliko imaju bilo kakva saznanja o otuđenom rimskom spomeniku, jer predstavlja dobro i vlasništvo Republike Srbije, a ujedno su oštećeni i svi građani naše države. Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire, bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life, mistreated, please misunderstood, misknown.
27,5 minuta je do 9 časova. Vodimo vas sada mi iz jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda u Novi Sad. Jednim lepim povodom pozdravljamo na telefonskoj vezi Dušicu Stojadinović, koordinatorku projekta Lokomotiva 2020. Dušice, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na predstavljanju, pozdrav svima.
Također i vama, hvala vama što ste se odazvali. Evo da kažemo, konkurs za ovo specijalno izdanje, kako se kaže, programa, odnosno ovog konkursa Lokomotive 2020, traje do 31. jula, danas je 21. dakle još 10 dana. Imaju mladi na teritoriji celog Novog Sada, slobodno možemo da kažemo, prilike da se prijave i da nešto nauče, pa i da nešto pokrenu upravo u svojoj lokalnoj zajednici. O čemu se konkretno radi, Dušice?
Da, tako, kao što ste već rekli, ove godine imamo specijalno izdanje Lokomotive. Specijalno izdanje zato što ćemo se ove godine fokusirati na posebno nama uvek važnu temu, a to je rodna ravnopravnost. Prethodnih godina se pokazalo da su mladi prosto zainteresovani za ovu temu i da kada je u pitanju aktivizam u ovoj oblasti, da im je potrebna podrška. Pa smo eto mi s toga uključili da ove godine, za razliku od prethodnih, pokrenemo tematski konkurs Lokomotive. Konkurs je otvoren do 31. jula i mladi bi trebalo da prvo pošalju svoje nacrte i ideje do tada u ovoj oblasti. Nakon što se sprovedu intervjui, mladi dobijaju dodatnu podršku za sprovođenje ideje u ovoj oblasti, u vidu edukacija za sprovođenje ideje, također u vidu posebnih edukacija u vezi sa ovom tematikom.
E da, sad kad smo rekli tema je rodna ravnopravnost, da možda dodatno zainteresujemo one koji sada ovo slušaju pa bi se javili na konkurs, o čemu se tačno radi, koje su to pod teme?
Pa to su zapravo, mi na neki način dopuštamo mladima da oni sami iznesu ono sa čime se susreću u svakodnevnom životu kad je u pitanju ova tematika, ali neke od pod tema su eto, rodni stereotipi sa kojima se susreću, različite uloge muškaraca i žena u svakodnevnom životu i različitim aspektima života, različitim zastupljenosti različitih polova i rodova, na primjer u medijima, nauci, kulturi, različitim aspektima društvenog života, takođe rodne, očekivane rodne uloge, na primjer u porodici, u roditeljstvu, tipično zanimanja, rodno osjetljiv jezik i tako dalje. Znači sve ono sa čime se mladi susreću i tu se donekle često izdvaja tema rodno zasnovanog nasilja u partnerskim relacijama mladih.
Upravo sam htjela da vas pitam, Dušice, zašto je ove godine izbor pao upravo na rodnu ravnopravnost, ali moguće da se u posljednjem delu vašeg prethodnog odgovora krije odgovor i na pitanje zašto.
Da, donekle, a donekle i zbog toga što smo prosto uvidjeli da ova tema na neki način je prethodnih godina prožimala i druge teme kojima su se mladi bavili u Novom Sadu kada je u pitanju aktivizam. I na neki način se vidjelo da im je potrebna podrška da oni pristupe na adekvatan način toj osjetljivoj temi.
Da predstavimo slušalcima i samu lokomotivu. Šta je lokomotiva? Lepo se zove.
Da, lokomotiva lokalna omladinska inicijativa predstavlja projekat koji ima cilj da osnaži mlade na teritoriji grada Novog Sada, uključujući prigradska naselja, da neke svoje ideje koje imaju, znači mlade bez prethodnog iskustva, sprovedu u delu i da na taj način doprinesu nekoj pozitivnoj promjeni u zajednici. I lokomotiva kao takva namenjena je mladima od 18 do 30 i predstavlja neki proces iskustvenog učenja gdje mladi prijave tu neku svoju ideju, zamisao koja uopšte ne treba da bude u potpunosti detaljno zamišljena i dobijaju i mentorsku podršku i podršku u logističku realizaciji toj ideje i to je prosto neki proces koji traje gdje su oni kasnije osnaženi da se bave aktivizmom u zajednici.
Treba reći i da ovo nije prva lokomotiva, ovo je peta lokomotiva, je li tako?
Da, tako je. Ovo je peta lokomotiva sada već.
Šta su rezultati? Imali, da kažemo, posljedica, ajde, pod znacima navoda, prethodnih lokomotiva? Navodi se da su tokom tih prethodnih ciklusa podržene 44 grupe koje su sprovele više od 110 različitih aktivnosti za mlade. Je li to živi, Dušica?
Da, apsolutno živi. Te ideje su bile u raznim oblastima, poput ekologije, sporta, umjetnosti, kulture. I ono što je bitno je da su dosta veliki broj, to jest ne veliki broj, ali nekoliko udruženja za mladu Novom Sadu zapravo nastalo i pokrenulo se nakon lokomotive, nakon tih neformalnih grupa koji su sproveli svoje ideje. U zajednici oni su se okupili u vidu udruženja koji dan danas postoje.
Da,
i na događaje, jel?
Da, i rekli smo ovaj konkurs traje do 31. jula, sada ćemo još jednom Dušice reći, dakle, prvo šta je neformalna grupa, ko čini neformalnu grupu, to je vrlo važno da mladima objasnimo, jel?
Da, pa s obzirom da smo već rekli da je lokomotiva proces iskustvenog učenja i da je namenjena mladima bez prethodnog iskustva, neformalna grupa mladih podrazumeva grupu mladih koje nisu udruženje, znači to su mladi koji su se spontano okupili oko neke ideje i motivisani su da je sprovedu i da doprinesu zajednici. To su mladi od 18 do 30 godina sa teritorije Novog Sada, prigradskih naselja.
I to je grupa koja može da broji i samo dva člana, je li tako?
Tako je.
To je već grupa.
Tako je. U nekim slučajevima moguće da jedna osoba bude mlađa od 18, ali nam je bitno da u grupi ima osoba koje su tom 18 do 30, s obzirom da znamo da su mladi u Srbiji od 15 do 30.
Dobro.
Tako da, da.
I sad samo dalje da uputimo kako mogu da se prijave na konkurs.
Dobro. Konkurs se nalazi na našoj Facebook stranici Lokomotive i na sajtu udruženja HMM Novi Sad. Tu se nalazi tekst konkursa i formular konkursa. Popunjen formular se šalje do 31. jula na lokomotiva@gmail.com. Ukoliko imaju nekih pitanja, mogu ranije da se jave. Ono što je isto također specifično za ovu godinu jeste da na neki način bi nam značilo ukoliko vidimo da su mladi spremni da imaju neke alternative na svoje ideje i zamisli s obzirom na trenutnu situaciju i da na neki način treba da razmišljamo da budemo odgovorni jedni prema drugima. Tako da se šalju se obrasci i nakon toga se pozivaju na intervjue, malo bolje predstave tu svoju ideju i očekujemo da će u drugoj polovini augusta već dobiti informaciju da li ideja je prihvaćena ili ne.
Koliko ćete podržati ideje? Da li tu ima nekih ograničenja?
Za sada, pošto trenutno u ovoj godini je ceo proces malo skraćen, mi imamo podršku od Opensa 2019 i ove godine planiramo da kroz jedan konkurs podržimo 4 ideje sa maksimalnim iznosom po 25.000 po ideji. Tražili smo dodatnu podršku, ali još očekujemo vesti o tome.
Dobro. I što podržavate tim materijalnim delom? To mu isto je važno da se naglasi.
Pa, materijalnim delom se podržava uglavnom ta logistički deo, ti materijali koji su potrebni za sprovođenje, sad da li radionice, tribine, diskusije, neke akcije itd. Uglavnom ne plaćaju se honorari. Sve se zasniva na volonterizmu i aktivizmu. Ono što mi pružamo mladima jeste ta neka, pored podrške u sprovođenju, ta neka materijalna podrška u smislu svih materijala i svega što je potrebno logistički da se neki, na primjer, događaj sprovede.
Dakle, Lokomotiva 2020, lokalna omladinska inicijativa, konkurs za realizaciju omladinskih ideja u zajednici. Na prvom mestu ideja i cilj ovog konkursa je da se podrži omladinski aktivizam. Mislim da može slobodno tako da se kaže. A evo, čuli su svi oni koji su se zainteresovali. Opet moramo da kažemo da se ovo odnosi samo na mlade na teritoriji grada Novog Sada sa prigradskim naseljima. Čuli su dakle i gde mogu podrobnije da se o tome obaveste. Vama, Dušice, najljepše hvala za ovo telefonsko uključenje i ovaj razgovor. Pa kada bude sve gotovo, da se čujemo, da vidimo koje su to ideje isprovedene u delo.
Da, dobro, hvala vam.
Hvala i vam.
Prijetno.
Također.
Thank you.
13,5 minuta do 9 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda vodi vas sada u Kruševac. Pozdravljamo na telefonskoj vezi našu koleginicu, dopisnicu Radio Televizije Srbije iz Kruševca, Ljiljanu Raičević. Ljiljo, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Kruševca.
Evo, tema je ona što nam je zapravo i svakodnevna briga. U Rasinskom okrugu znamo vanredna situacija u Kruševcu, ali i u još tri opštine. Ljiljo, kakvi su poslednji podaci, gde ima najviše obolelih?
Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, ono što znamo jeste da je 97 novo obolelih. Najviše zaraženih je u Kruševcu 500, zatim Aleksandrovcu 152 osobe, Brus 84, Varvarinu 30, Ćićevcu 27 i Trsteniku 23. Ukupno od početka epidemije, znači na teritoriji Rasinskog okruga, COVID-19 potvrđen je kod 810 osoba. Inače, ovi rezultati koji su juče stigli praktično su onih ljudi koji su testirani u periodu od 6. do 15. jula i čiji su rezultati kasnili. Ono što znamo da je na infektivnom odeljenju opšte bolnice Kruševac trenutno 95 pacijenata, da se pod stavkom izlečenih vodi 399 ljudi, a da je nažalost od koronavirusa na teritoriji Rasinskog okruga preminulo 39 osoba.
Da, zaista podaci koji upozoravaju, opominju na to da moramo da vodimo računa i da slušamo ono što nam epidemiolozi i članovi kriznog štaba govore svakodnevno, a možemo sad slobodno da kažemo, mislim da smo se i svi uverili, svako od nas, nekako da je zaraza u toj meri oko nas da ukoliko sami ne budemo vodili računa, da nećemo pomoći ni sebi, a niti našim lekarima i medicinskim sestrama koji toliko brinu o nama i koji su sada već preumorni, pa evo da u tom kontekstu shvatimo i ove informacije koje nam je ovoga jutra iz Kruševca saopštila naša koleginica Ljiljana Ričević.
Pa ja bih morala da se nadovežem i da kažem da u Kruševcu se čini da su ljudi konačno shvatili ozbiljno situaciju.
Da.
Maske se nose u zatvorenim prostorijama, ali sve je više onih koji i po gradu kada šetaju nose maske ili obavljaju neke poslove. Takođe, ono što smo se raspitali u vrtićima predškolske ustanove Nata Veljković, malo je bila zbunjujuća informacija da će i deca morati da nose maske. Direktorka nam je rekla da oni primenjuju sve mere koje su do sada primenjivali praktično još od marta meseca, ali što se maski tiče, još uvek nisu dobili preporuku Ministarstva prosvete i Ministarstva zdravlja i da je praktično to malo nezgodno u uzrastu dece od 3 do 6 godina i da će, ali u svakom slučaju, poštovati ono što bude preporučeno.
Najlepše hvala. Bila je ovo koleginica Ljiljana Raičević koja nam se javila iz Kruševca. A mi ćemo ovome dodati još dve informacije. Podsećamo, naime, svi oni koji su se testirali na COVID-19 i čekaju rezultate PCR testa mogu od juče da se prijave na automatski servis za dobijanje obaveštenja putem maila i SMS poruke ili SMS poruke 24 časa dnevno. Obaveštenje ne sadrži rezultate testa, već samo informaciju da je test gotov, kao i datum izdavanja testa. Navodi se na portalu euprava.gov.rs. Rezultati testa mogu da se pogledaju na portalu e-zdravlje.gov.rs tako što se svako može prijaviti i to na više načina. Svi koji imaju nalog na portalu e-uprava mogu da izaberu opciju prijavi se preko aid.gov.rs, dok bi oni koji žele da se prijave unošenjem serijskog broja kartice zdravstvenog osiguranja i LBO broja trebalo da izaberu opciju prijava sa karticom zdravstvenog osiguranja. Test se može preuzeti i u zdravstvenoj ustanovi gde je osoba test, a putem tog servisa ne šalju se informacije o serološkim testovima na COVID-19, to su oni, kao što znate, brzi testovi, već isključivo o PCR testovima. Inače, u jutarnjem programu već smo vas podsjetili da je takođe od juče građanima ponovno dostupna i telefonska linija broj 19833 za pružanje psihosocijalne podrške svima koji se suočavaju sa problemima u vezi sa COVID krizom, a u ovoj vesti se i podsjeća da je u prvoj fazi projekta registrovano oko 5000 poziva za psihosocijalnu pomoć. I pridodajmo vest koja dolazi iz Londona. Istraživači koji učestvuju u ispitivanju jednog eksperimentalnog leka protiv COVID-19 tvrde da on u 79% slučajeva usporava napredovanje te bolesti kod pacijenata koji su u kritičnom stanju. Inhalacioni lek pod nazivom SNG-001 koji je razvila farmaceutska kuća Synergen sadrži beta interferona. U okviru ispitivanja davanje bolničkim pacijentima kojima je bila nužna kiseonička podrška pri disanju. Iako je odranije bilo poznato da taj lek olakšava oporavak obolelih od astme i hronične opstruktivne bolesti pluća koji imaju druge oblike infekcije pluća poput gripa, do sada nije bilo jasno da li može biti od pomoći i obolelima od COVID-19. Ovu vest dobili smo posredstvom agencije Tanjug, preneo od agencije Tanjug, navodi kao izvor Sky News. 7 minuta do 9 časova. Još malo je ostalo do 9, do gonga i do novih vesti na talasima prvog programa Radio Beograda, ali dotle u jutarnjem programu još jedna važna tema koja nas vodi u Pančevo. U centru Pančeva naime počela je zamena azbestnih cevi za kišnu i fekalnu kanalizaciju i instalacija za centralno daljinsko grejanje, a posle toga će se urediti centralni trg i glavno šetalište u Njegoševoj ulici. Građani su pak zabrinuti da li će to smanjiti zelene površine, povećati parking prostor i hoće li pešačke zone biti pretvorene u saobraćajnice. Sagovornici našeg reportera Gorana Jovičića su Miša Sekulić, predsjednik udruženja građana Pančevo nije rupa, i Saša Pavlov, gradonačelnik Pančeva.
U Pančevu sređivanje gradskog trga i šetališta izazvalo veliku pažnju građana, jer su zbog loše komunikacije sa gradskom upravom pomislili da će ostati bez gradskog parka, a da će se popularno šetalište u centru grada pretvoriti u saobraćajnicu.
Govore kako neće biti proširenje uopšte parkinga niti saobraćaj u gradskom parku, a možemo vidjeti na sajtu gradske uprave gdje tačno piše proširenje parking prostora pored zgrade gradske uprave Pančevo i smanjivanjem zelene površine. Mi smo zahtevali da nam isto dostave rješenje o ovim radovima, nisu dostavili. Zašto ne piše rešenje na tabli? Ako ga ima, zašto nam nisu dostavili informacije?
Na gradilištu su postavljene dve table o izvođenju radova koje su kod građana izazvale nedoumice da li postoje sve dozvole za rekonstrukciju gradskog trga. U gradskoj upravi tvrde da ništa nije sporno.
Rekonstrukcijom celog gradskog trga neće doći do narušavanja ni površina koje su pod zelenim površinama. Ono što još jednom podlačim, neće biti otvaranja bilo kakve saobraćajnice, neće biti smanjivanja prostora koji se nalaze pod dečijim igralištima, neće biti smanjivanja šetališnih površina. Na ulasku u gradilište imate dve table, jedna je građevinska i ona se odnosi na izdatu građevinsku dozvolu javnom komunalnom preduzeću Vodovod za izvođenje radova, a druga tabla je info tabla koja je postavljena isključivo na zahtev građana i koja pokazuje kako bi trg nakon ove faze rekonstrukcije trebao da izgleda.
U gradskoj upravi tvrde da neće biti posečeno nijedno drvo u gradskom parku i da se neće sigurno graditi podzemne garaže i parkinzi na sprat, jer su to velike investicije za koje grad nema novca.
Kao što rekli smo, za minut nove vesti na talasima prvog programa radija, a onda ćemo vas u posljednjem satu jutarnjeg programa između ostalog povesti i u Nacionalni park Đerdap, koji od nedavno ima titulu i status geoparka.
Thank you.
9:14, jutarnji program prvog programa Radio Beograda želi vam dobar dan. Jutro smo ispratili, a dan i dalje hvatamo u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan na našim i vašim talasima i u ovom posljednjem satu najpre servisne informacije i nove temperature prema merenjima za 9 Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I dalje najhladnije u Sjenici, ali je tamo sada 11 stepeni i dalje se nije podigla magla u Sjenici, ali jeste u Požegi u kojoj je 16 stepeni. U Požegi je oblačno, oblaci se navukli i na nebu iznad Zlatibora na kom je trenutno 17 stepeni, a najviša temperatura izmerena u 9 časova je 25 stepeni, toliko je u Kikindi i u Negotinu. U Beogradu je 23 stepena, u Kragujevcu 22, u Novom Sadu 24, u Nišu 20 stepeni. A mi ćemo vas još jednom podsjetiti na prognozu vremena za ovaj utorak 21. juli i još jednom ćemo čuti dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
Na području Srbije utorak pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće u intervalu od 29 do 31 stepen i na području Beograda slično vreme. Pretežno sunčano i toplo, a maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 31 stepen.
Slične vremenske prilike očekuju nas i sutra u sredu. Samo je ponegda na severu zemlje uz prolaznu umerenu oblačnost, sutra moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. I sutra najviša dnevna temperatura do 32 stepena, no od četvrtka ponovo nestabilno, toplo i stvarno uz kišu i pljuskove. Za vikend i početkom naredne sedmice promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Za sve koji putuju, još jednom i izveštaj o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije. Tamara Ninić.
Povratak leta i sunčano i toplo vrijeme danas vozačima donosi povoljne uslove vožnje. Sezona građevinskih radova je u toku i svakodnevno je sve više novih radova zbog kojih povremeno može dolaziti do usporenije vožnje na pojedinim deonicama. Savetujemo vozačima da se pre polaska dobro informišu o svim mogućim izmenama na datom putnom pravcu. Saobraćaj je umerenog intenziteta i na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja vozila. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, radova ima na sledećim putnim pravcima. Do 30. jula na snazi će biti izmenjen režim saobraćaja zbog radova na popravci oštećenog natputnjaka na delu autoputa na deonici Nova Pazova-Novi Banovci. U zoni radova iz pravca Beograd-Novi Sad saobraćaj se preusmerava sa leve na desnu kolovoznu traku gde će se saobraćaj odvijati dvosmerno. Iz pravca Beograda ka Novom Sadu zatvoreno je isključenje za Novu Pazovu, a alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci. Završeni su asfalterski radovi na državnom putu drugog B reda broj 415 na deonici Kruševac-Veliki Jastrebac, zbog kojih je na snazi bila obustava saobraćaja. Nastavak radova na redovnom održavanju izvodit će se pod saobraćajem do 1. augusta. A radovi na sanaciji kolovoza na državnom putu drugog A reda broj 256 na deonici Bojnik-Leskovac izvodit će se do 31. jula u periodu od 7 do 15 časova. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Alternativni putni pravac je državni put drugog A reda broj 225 deonica Bojnik-Lebane. U toku su i radovi na autoputu na deonici od petlje Ruma do petlje Pećinci, za vreme kojih će se saobraćaj odvijati dvosmerno na levoj kolovoznoj traci autoputa u smeru Ruma-Pećinci. Prema podacima Uprave granične policije, teretna motorna vozila zadržavaju se nešto duže na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima sa Mađarskom.
9:18. Yeah.
ruža u rukama.
U 9:22 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 idemo u Kragujevac. Govorit ćemo o saobraćaju kao i malo pre, ali na jedan drugačiji način. Naime, Kragujevac nema zaobilaznice, pa putnički, teretni i tranzitni saobraćaj prolazi gradskim ulicama. U toku je rekonstrukcija dela državnog puta koji sa oko 55 miliona dinara finansira država. Posao bi trebalo da bude završen do 1. avgusta, ali su radovi izazvali velike saobraćajne gužve. Ovu sliku iz Kragujevca prenosi nam naša dopisnica Nevenka Đelić.
Deonica državnog puta Batočina-Kraljevo prolazi kroz Kragujevac. To je jedan od najfrekventnijih gradskih bulevara izgrađen pre 40 godina. Put povezuje mnoga naselja sa gradskim jezgrom i ovo je njegova prva kompletna rekonstrukcija, kaže Nikola Miletić, direktor javnog preduzeća Putevi Kragujevac.
Urađena je skidanje površinskog sloja asfalta. Sve šahte smo, što nam je jedan od glavnih problema, dovedene u nivo na kome one treba da budu. Izvršena je kompletna nivelacija, glavne nivelete puta, tako da se nadam da će građani biti zadovoljni.
Vozači su zadovoljni kvalitetom radova i novim asfaltom, ali smatraju da je rekonstrukcija bulevara sa 4 trake napravila veliku gužvu u saobraćaju.
To je super. Samo trebali su da rade drugim danovima, evo, ne po ovoj gužvi.
Strašno što i dalje teretni saobraćaj će da ugrožava ovu kao podzemnu infrastrukturu.
Ja mislim da je krajnje vreme da se to odradi, ali mislim da je prošlo vreme da Kragujevac treba da ima zaobilaznicu.
Putari kažu da se zbog velike frekventnosti saobraćajnice, duge 2,3 km, radovi obavljaju po fazama. Do sada su završene 4 od ulaska u grad iz pravca autoputa. Još jedna prema Kraljevu biće gotova za 15 dana, ističe Nikola Miletić iz javnog preduzeća Putevi Kragujevac.
Ako nema rekonstrukcije, onda je problem u rupama, problem je u šahtama, onda se građani žale nešto drugo. Mislim da mesec i po dana za bulevar ovog ranga i ovog obima saobraćaja je apsolutno ništa.
Za grad sa oko 180.000 stanovnika i oko 45.000 registrovanih vozila, rešenje je izgradnja novih saobraćajnica. Do narednog leta u planu je 10 projekata koji treba da rasterete saobraćaj u gradu. Uz rekonstrukciju postojećih gradiće se nove ulice i severna obilaznica.
I'm not afraid to
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. jula 1884. godine u Avru je rođen istaknuti fiziolog Ivan Đaja. Po završetku doktorskih studija u Parizu radio je na katedri za fiziologiju na Filozofskom, a potom i na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Radovima iz oblasti fiziologije stekao je svetski renome.
Nove čestice sačinjavaju naše kosti, naš mozak. Samo se uspomene predaju prolaznoj podlozi. Uspomene su jedina veza i neprekidnost našeg bića, jedina stvarnost našeg života.
Na današnji dan 1943. godine preminuo je Veljko Ramadanović, pedagog i osnivač specijalnog školstva u Srbiji. Po povratku sa školovanja u Pragu doneo je ideju o specijalnom školstvu za slepe i gluve. Osnovao je školu za gluve osobe u Požarevcu 1896. Dom slepih u Zemunu 1919. Dom gluvonemih u Jagodini i Dom za hendikepiranu decu u Subotici 1928. i azil za invalide u Surdulici 1929. godine. Misija Veljka Ramadanovića dočekana je sa nepoverenjem i otporom.
Nekakav Ramadanović, kao grom iz vedra neba ili još bolje, kao da je pao s tavana, otvara zavod za gluvoneme i mešetari njime već par godina i to bez ikakvog dogovora s nama.
Polako, gospodine Nikoliću, ja nisam sklon tome gospodinu, ali on je zavod otvorio na zakonit način. Ima odobrenje sanitetskog odelenja Ministarstva unutrašnjih dela.
Pa znam, lukav je taj. Polutao u Požarevac, ćapio čerku sreskog načelnika Mihajlovića, pa odma državi, daj muzaro pare iz budžeta, iz fonda za socijalno-humanitarne organizacije. Mada vas ja pitam, ko je uopšte taj čovek i kakvu spremu ima?
Ko zna, gospodo? Pa ipak, rekoše mi da je nekoliko godina proveo u Češkoj, da je u Pragu, kako se to kaže, hospitovao u zavodima za gluvoneme i slepe.
Ma nemojte, molim vas, učio je gimnaziju i učiteljsku školu. To da, a svedodžbe, to je jedna sokačka, protuva i varalica.
21. jula 1952. godine u Novom Sadu je preminuo Jurij Ljivović Rakitin, pozorišni reditelj i pedagog. Studije glume završio je u Petrogradu 1905. a režijom je počeo da se bavi 1911. godine. Posle oktobarske revolucije napušta Rusiju, odlazi prvo u Konstantinopolj, a potom 1920. u Beograd. Između dva rata, u Narodnom pozorištu je režirao više od 90 predstava i 8 opera. Posle Drugog svjetskog rata bio je reditelj u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Na današnji dan 1985. godine u Beogradu je preminuo Zoran Radmilović, jedan od naših najvećih glumaca. Karijeru je započeo u Beogradskom dramskom pozorištu 1960. godine kao student pozorišne akademije. Upamćen je po mnogim ulogama u pozorištu, kao što su Kralj Ibi i Radovan III. Igrao je u mnogim filmovima, a na radiju i televiziji ostvario je niz značajnih uloga.
Svako nastojanje u životu, ako je mudro, dobrih namera, obeleženo čvrstom i nepopustljivom voljom, mora jednom doneti i svoj plod.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Goran Ivković i Nataša Ćuković. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
9:38. Naš naredni sagovornik u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda je Nikola Vuković. Nikola Vuković je geolog, inženjer geologije, inače stručni saradnik za geologiju i geoturizam u Nacionalnom parku Đerdap. Nikola, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Hvala i vama što ste se odazvali i ja verujem da sada već dosta naših slušalaca naslućuje koji je povod i o čemu ćemo razgovarati u narednih nekoliko minuta. Naime, zaista nas je posebno one ljubitelje prirode među nama veoma obradovala vest nedavno da je naš Đerdap, nacionalni park, od nedavno uvršten u listu geoparkova. To je, mogli bismo slobodno, Nikola, da kažemo, jedna posebna titula kada su nacionalni parkovi u pitanju i ne može preveliki broj takvih parkova u svetu da se pohvali tom titulom, zar ne?
Tako je. Prvo mi je drago što delite naš entuzijazam, što se radujete zajedno sa nama. Jeste, eto, nedavno se najzad obistinilo ono na čemu se već dosta godina radilo, to je da područje Đerdapa stekne status UNESCO-vog geoparka. To je za nas u Republici Srbiji možda jedna nova kategorija i recimo blaga nepoznanica, ali svakako UNESCO-vi geoparkovi već postoje duže vreme. Kroz status UNESCO su prepoznati već u posljednjih 5 godina, a inače kroz postojanje Evropske i svetske mreže geoparkova već 20 godina.
E sad, na ovo mesto, Nikola, mi moramo da kažemo slušalcima, šta je to geopark? Po čemu se geopark razlikuje od jednog, da tako kažem, običnog nacionalnog parka?
E pa da, to je ta mala nepoznanica. Verujte, postoji veći broj definicija, jedno od njih objašnjava, odnosno definiše UNESCO-ve geoparkove kao jedinstvena, objedinjena geografska područja u kojima se lokalitetima i predelima od međunarodnog geološkog značaja upravlja u skladu sa sveobuhvatnim konceptom zaštite, obrazovanja i održivog razvoja. Ovo je, doduše, za moj ukus malo suvoparna definicija.
Verujte i za nas.
Naravno, i dalje ne objašnjava mnogo toga i na osnovu nje se nekako ne vidi razlika, ne zapaža razlika između jednog nacionalnog parka ili recimo rezervata prirode i geoparka. Ono što geopark praktično izdvaja od svih drugih tipova zaštićenih područja jeste jedna simbioza žive i nežive prirode, ali ovog puta u živu prirodu pod obavezno uključujemo i stanovništvo. Jer recimo u nacionalnim parkovima uvek ste imali simbiozu geografije, odnosno geologije sa biologijom, sa biljkama i životinjama. Geopark bez ljudi i bez stanovništva ne postoji. Znači, bez obzira koliko je neki predeo jedinstven na svetu, jedan svoje vrste, izvanredne lepote, prirodnih retkosti i slično, znači sam taj objekat, predeo, planina, vulkan ne može biti geopark, a da u to nije uključena lokalna zajednica, stanovnici koji žive na tom prostoru.
To je zaista jako lepo i baš ste nam ovo lepo objasnili, sad nam je kristalno jasno i zašto je tako važno što je Đerdap postao geopark i odmah možemo da naslutimo da će to mnogo i značiti našim ljudima, stanovnicima mnogih mesta koja čine također ili su u sastavu onoga što je obuhvat Nacionalnog parka Đerdap.
Naravno. Ono što se, samo eto možda da napomenem našim slušalcima, ono što je, da kažem sad, razlik između Nacionalnog parka Đerdap i Geoparka je sledeće. Znači, Nacionalni park je jedno zaštićeno područje koje postoji još od 1974. godine. Geopark je nešto što se nama, nedavno tek desilo. Razlika je u tome zato što Geopark prvo po površini je duplo veći nego postojeći Nacionalni park. Čak i nešto malo više nego duplo. Međutim, druga bitna odrednica jeste što geopark, kako što učestvuje u mreži svetskih i evropskih geoparkova, tako i geopark Đerdap sam predstavlja mrežu. Mrežu saradnika, od kojih je nacionalni park Đerdap samo jedan od učesnika mreže.
A ko su ostali? To je...
Da. Tu su i predstavnici lokalne zajednice, odnosno, znači u radu geoparka svakako učestvuju opštine Kladovo, Negotin, Majdanpek i Golubac. Takođe i naši eksperti iz, recimo, sa univerziteta, iz naših zavoda, takođe i predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, a takođe u radu geoparka pod obavezno moraju da učestvuju i predstavnici lokalnih kompanija, kulturno-umetničkih društava, kulturnih ustanova i drugih. Znači, učešće u geoparku jeste dobrovoljno, nikoga ne možete prisiliti ili naterati, znači na izboru je naših građana i institucija da učestvuju u radu geoparka, ali to je nešto što mi svakako ohrabrujemo i gledamo da uključimo što veći broj ljudi.
Kako da ne, i onda sada shvatamo da je geoturizam još malo više od običnog turizma, zar ne?
Naravno, naravno. On se svakako u jednoj osnovi bazira na različite tipova nasljeđa, kao što je jeli prirodno nasljeđe, uključujući tu i geološko nasljeđe, ali svakako i kulturno-istorijsko nasljeđe. Međutim, upravo kroz te postojanje unutrašnje mreže geoparka, vi ste u prilici da kada posetite geopark, bilo to Đerdap ili neki drugi geopark u Evropi ili svetu, vi time što ste došli recimo u restoran koji je član grupe mreže geoparka, vi na tom mestu se već možete informisati i za druge vrste turizma,
ponude,
usluga i ponude na teritoriji tog geoparka. Znači vi već u tom restoranu će vam osoblje ponuditi ili možete možda videti pamflete, postere koje se odnose na recimo vožnje brodom, pešačke ture, ribolov ili koju, što da ne i druge restorane ili takođe ustanove kulture kao što su muzeje. Znači vi na jednom mestu koje pripada geoparku, znači bilo da se ono tiče ugostiteljstva ili recimo turizma, možete da vidite i trebate da vidite sve ili većinu sadržaja koje vam se nude u geoparku.
To je zaista sve jako lepo i ja verujem, s obzirom da je ovo vest koja se očekivala, zapravo da nije bilo ove pandemije virusa korone, trebalo je da ona stigne još u aprilu, za tada je
tako,
bilo
pravi.
Planirano. Jel da,
kraj marta, početak aprila.
Tako je, ja se onda nadam da je, što se vas tiče, bez obzira na ove okolnosti koje sada ne idu na ruku, možda na prvo mesto turizmu, da ste vi potpuno spremni i da možete da primite prve, pa neka to bude domaći, zašto da ne, geoturiste.
Pa upravo ste, a jedan od osnovnih preduslova za izbor geoparka u svetsku mrežu geoparkova i sticanje UNESCO-og statusa jeste da već godinu dana de facto funkcionišete kao geopark. Tako da samo proglašenje nas svakako ne dočekuje nespremne, mi smo bili u obavezi već puni godinu dana da potpuno funkcionišemo kao jedan geopark bez jeli one odrednice UNESCO-va koju smo eto tek nedavno zaslužili.
Divno. I evo sad sve nam je potpuno jasno o važnosti činjenice da je Nacionalni park Đerdap proglašen nedavno geoparkom, a Nikola, da kažemo ili da podsjetimo naše slušaoce koje su to lepote Nacionalnog parka Đerdap, tog velikog prostranstva koje evo sada sve koji budu dolazili očekuju i na jedan drugačiji i poseban način.
Pa naravno, da, da. U svakom slučaju, to je, ja ću da krenem od kompanije gde ja radim, Nacionalnog parka Đerdap. On svakako nudi prelep kompleks Đerdapske klisure koje se proteže od Golupca pa eto skoro do Kladova, sa 4 klisure, kotlinama između njih, prelepim vidikovcima, plažama na Dunavu. U svakom slučaju i za zaljubljenike prirode koji više vole planinu i pešačke staze, ko više voli vodu, odmor, razonodu, takođe tu postoje svakako i lovni i ribolovni turizam. Međutim, pored nacionalnog parka koje je to sad nekako nama po navici u fokusu, tu postoje i drugi lokaliteti, odnosno druga mesta koje su već pod zaštitom države, a kao takva nisu pripadala nacionalnom parku, pa tu su recimo prerasti na reci Vratni, pa onda prerast, odnosno Tunelska pećina Zamne, Rajkova pećina, Bigrena akumulacija kod manastira Tumane i Bigrena akumulacija Beli izvorac, takođe vodopad Blederija i mnoga druga lepa mesta koja jesu možda već pod nacionalnom ili lokalnom zaštitom, ili čak i neka mesta eto koje su možda manje poznate, još uvek nisu stekla neki pravni status zaštite, ali svakako ih treba obići i posetiti.
Divno, ovo zaista zvuči kao vrlo lepa pozivnica i verujem da će mnogi sada dodatno biti zainteresovani, ne samo zbog ovog našeg razgovora, nego i zbog same činjenice, zbog ponosa, prosto možemo slobodno da kažemo da je Nacionalni park Đerdap proglašen za geopark. Nema ih previše, 140 i nešto samo na celoj zemaljskoj kugli, ali tako Nikola? Ne, ako
pa
se
tako,
ne varam.
Znači sadašnjim proširenjem za još 15 novih geoparkova, stigli smo do brojke od 161 geoparka na svetu. A
jedan među njima je naš, da. U Evropi je...
A u Evropi je 80 i Đerdap kao 81.
Lepo, zaista, pa onda izvolite u 81. Evropski geopark, Nacionalni park Đerdap, a i šire, što bi se rekao.
Da, također, znači, da. Kažem vam, površina geoparka je sada duplo veća nego Nacionalnog parka, tu su još neke stvari, eto, koje do sad prosto geografski nisu bile dostupne, prosto nisu pripadale Nacionalnom parku, geopark je obuhvatio još tih čitav niz lepih lokaliteta, tako da eto uz jedno, s obzirom na ovu situaciju, odgovorno ponašanje, imamo priliku da eto možda u manjim grupama, u nekoj sopstvenoj režiji isplaniramo turistički doživljaj sopstveni za ovu godinu.
A ja bih rekla, to je doživljaj na jednom od najlepših mesta na svetu. Ja sam potpuno i duboko ubeđena u to i ovo nije reklama, ovo je moj iskreni utisak, s obzirom da sam i sama tek nedavno bila u Đerdapskoj klisuri i videla deo te lepote, zaista, a putovala svetom, mogu da tvrdim da je to jedno od najlepših mesta na svetu, a vi, Nikola, imate sreću da tu i radite i mnogo vam hvala za ovaj razgovor za jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama puno i dobrodošli u Geopark Đerdap.
Nikola Vuković, geolog, stručni saradnik za geologiju i geoturizam u Nacionalnom parku Đerdap. Take your time, I'll be right here. I know no one could ever love me better. Take all night, you're the truth that is breaking me and keeping me together.
Come on, chew on my heart. Come on, chew on my heart.
U 6 minuta do 10 časova uz podsjećanje da su temperature u ovom trenutku u našoj zemlji prave letnje svuda, pa čak i u Sjenici, za koju je potpuno uobičajeno da je u 9 časova bilo 11 stepeni, tamo je najhladnije, ali i 25 stepeni je u Kikindi i u Negotinu. Dakle, uz to podsjećanje i uz podsjećanje da je u Beogradu 23, u Kragujevcu 22, u Novom Sadu 24, a u Nišu 20 stepeni i da je pred nama jedan lep, topao i sunčan dan sa temperaturama do 31 stepena. Upravo sa tom informacijom, dakle, od vas će se oprostiti ekipa koja je na talasima prvog programa radija realizovala još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Pozdravljaju vas Nataša Mandžić, Žarko Boban, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović i eto, nudimo vam da ostanete na našim talasima jer uskoro su na programu Vesti, a odmah posle Vesti magazin na Prvom sve do 13 časova. Prijetno i do slušanja.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through some sort of window. Step past this.